Αγαπητοί φίλοι ακροατές του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ήδη η δεύτερη εκπομπή της νέας σειράς Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα 14 Φεβρουαρίου του 2008 είμαστε κοντά σας με μεγάλη χαρά για να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις ευλογημένες αλήθειες ότι πράγματι από κάθε πλευρά της επιστήμης έρχεται η επιβεβαίωση και υποστήριξη της αξιοπιστίας του Λόγου του Θεού. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα είναι ακριβώς αυτό, η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας η αγαπητή Ματθαίος Πέκος. Αγαπητέ Ματθαίε, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούν.
Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος.
Καλησπέρα σας.
Ο Δημήτρης Οπεράκης.
Ο Θεός να ευλογεί. Καλησπέρα σας.
Και εγώ στο μικρόφωνο, Αλέκος Περάκης. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, καθώς αρχίζουμε αυτή τη νέα σειρά, την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Επίσης, μας ακούτε επίσης και από το ίντερνετ www.christianity.gr, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-523-5030 και 210-523-5025 είναι στη διάθεσή σας. Επίσης, όποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας και μέσω του ίντερνετ, υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση science, δηλαδή επιστήμη, παπάκι, christianity.gr και μπορούν να μας στείλουν τα μηνύματά τους, ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν και θα θέλανε να απαντηθούν και θα τους απαντήσουμε είτε κατευθείαν στην διεύθυνση που θα μας στείλουν είτε την μεθεπόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος. Για κλήση από το εξωτερικό θα βάζετε το 0030 και πιστεύω ότι θα μας ευλογήσει ο Κύριος και θα έχουμε μια ωραία συζήτηση για τις επόμενες 2 ώρες. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι βέβαια το ιερό βιβλίο του χριστιανισμού και κάθε συνειδητός χριστιανός πιστεύει ότι αποτελεί την αποκάλυψη του ανθρώπου στο ανθρώπινο γένος. Αυτή βέβαια γράφτηκε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 15 αιώνων. Και όπως γνωρίζουμε χωρίζεται σε 2 μέρη, την Παλαιά Διαθήκη, η οποία μιλάει για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι τα κείμενα των πνευματικών ανθρώπων και προφητών που έζησαν πριν την έλευση του Κυρίου μας, και την Καινή Διαθήκη που περιέχει τα κείμενα των 4 Ευαγγελιστών, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές των Αποστόλων του Κυρίου μας και την Αποκάλυψη. Τώρα, όσον αφορά για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, η Αγία Γραφή κάνει ένα φοβερό ισχυρισμό ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Ένας φοβερός ισχυρισμός, ο οποίος όμως αποδεικνύεται από μόνος του όταν ο ειλικρινής άνθρωπος πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή, δεδομένου ότι όπως επικοινωνούν 2 άνθρωποι και ο ανώτερος τρόπος επικοινωνίας είναι ο λόγος, με το λόγο ο άνθρωπος επικοινωνεί τις εσωτερικές σκέψεις του, τις προθέσεις του, τα συναισθήματά του, οτιδήποτε έχει μέσα το μεταφέρει δια του λόγου, είναι αυτό το που διαφορίζει τον άνθρωπο από τα άλογα ζώα. Έτσι, η Αγία Γραφή είναι η άλλη πλευρά της επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή ο ειλικρινής άνθρωπος όταν έρθει σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή καταλαβαίνει ότι του μιλάει ο Θεός. Η Αγία Γραφή μιλάει κατευθείαν μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, στο πνεύμα του, στην καρδιά του, στο νου του, σε όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι αμφισβητείες, είναι άλλοι οι οποίοι έχουν λογικές αμφιβολίες και ρωτάνε γιατί αυτά τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας πράγματι είναι η Αγία Γραφή. Πράγματι τον Ισαΐα τον έγραψε ο προφήτης Ισαΐας, πράγματι τον Δανιήλ τον έγραψε ο προφήτης Δανιήλ, την Πεντάτευχο την έγραψε ο Μωυσής, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, την Αποκάλυψη την έγραψε πράγματι ο Ιωάννης. Και αυτό θέλουμε σε επόμενες εκπομπές να δούμε, την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, όχι πλέον σαν, που είναι το πρώτο βέβαια, σαν απόδειξη της επιδράσεως την οποία έχει στη ζωή του ανθρώπου, γιατί το πρώτο είναι αυτό. Ο Λόγος του Θεού ενεργείται, λέει, μεταξύ των πιστευόντων. Αναγεννάει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει από πάθη, επιθυμίες, του δίνει μια νέα ζωή, ευχαριστούμε τον Θεό, τον αναγεννάει, τον βαπτίζει με πνευμάγιο, τον θεραπεύει, τον ετοιμάζει για τον ουρανό. Όλα αυτά τα κάνει ο Λόγος του Θεού. Όμως υπάρχει και η απόδειξη, όπως θα δούμε, μέσα από τις επιστήμες και σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την αρχαιολογική απόδειξη της Αγίας Γραφής, αλλά και μέσα από την μελέτη των κειμένων υπάρχουν κλάδοι της επιστήμης, η οποία ονομάζεται κριτική των κειμένων και ιστορία της χειρόγραφης παράδοση των αρχαίων κειμένων, που αποδεικνύεται ότι πράγματι, πέραν πάσης αμφιβολίας, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι αυτό το κείμενο το οποίο γράψανε οι αρχικοί συγγραφείς. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα ήθελα να αναφερθώ στο Δημήτρη, να μας πει και εκείνος τις σκέψεις του, Αγαπητέ Δημήτρη, για πες μας τη σκέψη σου πάνω σε αυτά τα θέματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας, ιδιαίτερα για αυτό το όμορφο θέμα που κουβεντιάζουμε. Και έχω να μοιραστώ με τους ακροατές ότι πρώτα απ' όλα εμείς ήδη ευλογηθήκαμε εξετάζοντας αυτό το θέμα, καθώς είναι ωραίο η πίστη μας να στηρίζεται και σε βάσεις και σε γεγονότα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί γι' αυτά θα σας μιλήσουμε σήμερα. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ έτσι το εδάφιο, καθώς διάβαζα στο Λουκάγιο τα θήτα 40, όπου ο ίδιος ο Κύριος απευθυνόμενος λέει στους Φαρισαίους ότι σας λέγω ότι εάν ούτε η σιωπήσωση, δηλαδή μιλάει για τους μαθητές του, η λύθη θέλει σε φωνάξει.
Μάλιστα.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τους δύο τελευταίους αιώνες θα λέγαμε εκπληρώνει την προφητεία αυτή, καθώς η ίδια η λύθη, η ίδια η γη, μέσω της βιβλικής αρχαιολογίας, μέσω των ευρημάτων και της ιστορίας, έρχεται να φέρει στο φως το απόλυτο, αλάθητο και την απόλυτη ιστορική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.
Ακριβώς.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μέσα και από την επιστήμη ο Κύριος τον τελευταίο καιρό εργάζεται ώστε να πείσει ακόμα και τους και επιστήμονες και τους διανοούμενους που παραμένουν με αντίσταση αντίον στον Λόγο του Θεού ότι είναι αλήθεια όλα αυτά.
Κάτι θέλεις να μας πεις, Δημήτρη, και κουβεντιάζαμε προηγουμένως και εγώ ευλογήθηκα για το Ράμσεϊ.
Ακριβώς. Ο Ράμσεϊ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολόγους στην ιστορία. Έζησε από το 1851 έως το 1939. Έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πάνω στη φιλοσοφία, μεγαλωμένος από άθεους. Και το χαρακτηριστικό το μεγάλο είναι ότι μελέτησε την αρχαιολογία με απόλυτο και μόνο σκοπό να αποδείξει ότι η διήγηση της βίβλου ήταν λανθασμένη. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος, γιατί στην πραγματικότητα ήταν ειλικρινής, ξόδεψε 25 χρόνια έρευνας, 25 χρόνια από τη ζωή του, να αποδείξει ότι το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ήταν λάθος. Με ιστορικές ανακρίβειες, με ότι ο Λουκάς δεν ήταν ο συγγραφέας του και άλλα πολλά. Στο τέλος ήταν αναγκασμένος να παραδεχθεί ότι η διήγηση του Λουκά εις πράξεις για τα γεγονότα και τα περιβάλλοντα ήταν απόλυτα ακριβής. Ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Μάλιστα σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Παύλος, ταξιδευτής και Ρωμαίος πολίτης, όχι μόνο επιτέθηκε, αλλά υποστήριξε τη βίβλο. Η δε πέτρα στους διανοούμενους εποχής εκείνης ήρθε όταν ο ίδιος κοινός.
Ο λίθος προσκόμματος.
Ο λίθος προσκόμματος, ναι, ναι.
Το σκάνδαλο.
Όταν ο ίδιος παραδέχτηκε ενώπιον όλων, ας πούμε, των διανοούμενων σε ένα συνέδριο ότι μεταστρεφόταν στον χριστιανισμό.
Ευχαριστούμε, Θεό. Ανέστη, σε χαιρετούμε στην εκπομπή μας.
Δόξα στον Κύριο. Χαιρόμαστε που ο Κύριος μας αξιώνει να πιάνουμε αυτό το πραγματικά δύσκολο και πολύ σοβαρό θέμα. Όπως είπατε και εσείς, αγαπητέ αδερφέ, ένα βιβλίο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού, να έρθουμε να δούμε τώρα πώς αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να σταθεί και μέσα από στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν από έρευνες, από αρχαιολογικές ανασκαφές. Έτσι, ιδιαίτερα επειδή το θέμα μας αναφερόταν στην αρχαιολογία, ένα εδάφιο που μου έρχεται, μάλλον δύο εδάφια που μου ήρθαν στο μυαλό με βάση το θέμα μας, είναι και μέσα από το Λόγο του Θεού. Το ένα εδάφιο βρίσκεται στο Ματθαίο, στο Ιωταΐτα και το 16, και λέει ότι «Δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο ή τριών μαρτύρων».
Μάλιστα.
Ο Λόγος του Θεού διατείνεται ότι κάτι για να αποδειχθεί ότι είναι αληθές θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μαρτυρίες. Άρα λοιπόν, εάν εμείς σήμερα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την αλήθεια και την ορθότητα των Λόγων του Θεού, εκτός από τον πρώτο μάρτυρα, που είναι τα ίδια τα γραπτά κείμενα μέσα στο Λόγο του Θεού, υπάρχει δεύτερος μάρτυρας. Και εμείς σήμερα θα έρθουμε να δούμε ότι υπάρχουν και ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικά στοιχεία τα οποία έρχονται έως δεύτερος μάρτυρας να δράσουν πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο εδάφιο που αναφέρεται ειδικά, θα έλεγα, στην αρχαιολογία, επειδή η αρχαιολογία σχετίζεται με ανασκαφές και ευρήματα μέσα στη γη και στο έδαφος. Στον ψαλμό ΠΕ και στο εδάφιο 11 μας λέει ο λόγος του Θεού: αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού, όπως πιστεύουμε, γραμμένος από τον ουράνιο πατέρα, από τον ουρανό, αλλά και ταυτόχρονα έρχεται και η αλήθεια από τη γη να αναβλαστήσει. Όλα αυτά δηλαδή τα ευρήματα τα έχει αφήσει ο Κύριος, όπως είπαμε, και σαν δεύτερο μάρτυρα, και ο ίδιος μας προκαλεί να επιβεβαιώσουμε μέσα από αυτά το λόγο του.
Αμήν. Αγαπητέ Ματθέ.
Βέβαια, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και μία επιβεβαίωση για την Αγία Γραφή που γίνεται από την ίδια. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Mm-hmm. Αυτό το λέω διότι, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, για να γίνει η συγγραφή όλων των βιβλίων συνολικά της Αγίας Γραφής, χρειάστηκαν περίπου 15 οριού στα 1500 χρόνια. Προσέξτε, συνολικά η συγγραφή είναι, αν θυμάμαι καλά, περίπου, εν πάση περιπτώσει, 40 περίπου συγγραφείς έχουμε συνολικά στην Αγία Γραφή. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν 40 άνθρωποι, οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικές κοινωνίες, με άλλες συνήθειες, με άλλα ακούσματα, με άλλα βιώματα, να καταφέρουν τελικά και να δίνουν ένα ομοιογενές ουσιαστικά βιβλίο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ένα βιβλίο η Αγία Γραφή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για όσους δεν έχουν κατανοήσει καλώς τι είναι αυτό που βλέπουν στη βιβλιοθήκη τους ή στα χέρια τους και γράφει απ' έξω Αγία Γραφή. Δεν είναι ένα βιβλίο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι διαφορετικοί αυτοί συγγραφείς έχουν καταφέρει και έχουν περάσει μια ομοιογένεια τέτοια ώστε να έχεις την αίσθηση, καθώς διαβάζεις τη γραφή, ότι δεν αλλάζεις βιβλίο, αλλά ότι διαβάζεις συνεχόμενα το ίδιο βιβλίο.
Αμήν.
Εμένα η δική μου η πρόκληση λοιπόν, και ακούγοντας πολλούς οι οποίοι έχουν άποψη, ας πούμε, ότι ενδεχομένως η Αγία Γραφή, ιδιαίτερα η Παλιά Διαθήκη, ας πούμε, να προέκυψε από κάποια ιερατεία που ήθελαν, έτσι, με κατευθυνόμενο τρόπο να περάσουν ιδέες, πράγματα κλπ. Πέρα από πολιτικές, έτσι μακριά από εμάς, δηλαδή δεν εκφράζουμε, ούτε θα υπερασπιστούμε έναν λαό, ας πούμε, που σήμερα, δεν ξέρω, πολλοί μπορεί να τον έχουν, να τον βλέπουν παράξενα. Δεν μιλάμε για το Ισραήλ ή για την Παλιά Διαθήκη μέσα από μια αίσθηση, έτσι, πολιτικής ή κοσμικής αντίληψης. Αλίμονο, έτσι. Λοιπόν, εμείς εξετάζουμε καθαρά και μόνο το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν κάποιος εισηγείται και λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια κατεύθυνση από ιερατεία στην Παλιά Διαθήκη, να είναι δημιουργήματα ιερατείων κλπ., έχω μια πολύ απλή ερώτηση να κάνω. Εάν όλα αυτά τα έχουν καταγράψει 40 άνθρωποι σε ένα διάστημα 1500 ετών, εγώ προκαλώ να γίνει ένα πείραμα από αυτούς που κατέχουν τα πράγματα και να βάλουν 40 ανθρώπους σήμερα, ας είναι σύγχρονοι μεταξύ τους, δεν πειράζει, να γράψουν για ένα ζήτημα θεολογικό. Και θα ήθελα να δω το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να δω ποια θα είναι και αν θα υπάρχει ομοιογένεια και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που διαβάζουμε. Πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εισηγείται και να λέει ότι ενδεχομένως αυτά να είναι ζητήματα κατευθυνόμενα από ιερατεία, όταν τα ίδια το ιερατείο, η πολιτική και θρησκευτική εξουσία στην Παλιά Διαθήκη, βγαίνουν προφήτες πολλές φορές από το πουθενά. No name λένε καμιά φορά άνθρωποι. Και ελέγχουν με τρόπο πολύ δυναμικό αυτά ακριβώς τα κέντρα που πολλοί θεωρούν ότι είναι ύποπτα για να έχουν δημιουργήσει αυτά. Αυτά τα λέω εισαγωγικά, διότι έτσι εν συνεχεία πάλι βλέπουμε ότι τα σπουδαιότερα πρόσωπα της Αγίας, μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν οι μύθεοι. Δεν υπάρχει η λογική, ας πούμε, του Ηρακλή.
Αυτό που έλεγες, Δημήτρη, προηγουμένως στην κουβέντα μας.
Ακριβώς.
Ναι. Έτσι δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόσωπα που παίζουν σπουδαίο ρόλο στη Γραφή, ξέρω εγώ, ο Μωυσής.
Είχαν αδυναμίες.
Σαφώς.
Ότι είχαν ελαττώματα.
Έτσι, τους ξεμπροστιάζει, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, έτσι, ο Λόγος του Θεού, για να δείξει ακριβώς ότι.
Το μοναδικό πρόσωπο.
Ένα ακριβώς. Προβάλλει λοιπόν, ξεπροβάλλει μέσα από την Αγία Γραφή ένα πρόσωπο. Δυστυχώς, να το πούμε έτσι ανοιχτά.
Να το πούμε αυτό το πρόσωπο ποιο είναι.
Και βέβαια, και σε αυτό θα σταθούμε κυρίως, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και τους αρχαιολόγους και τους διδάκτορες. Βεβαίως είναι ο Ιησούς Χριστός, χάρη στον οποίο νιώθουμε ότι προχωράμε στη σωτηρία μας. Ότι ανακαλύψαμε, καταλάβαμε περισσότερο τον εαυτό μας, τον κόσμο μας και κυρίως τον προορισμό μας.
Αμήν.
Λέγοντας αυτά, Ματθέ, μου θυμίζει πολύ μια εικόνα, μια τέλεια συμφωνική ορχήστρα, στην οποία είναι ο μαέστρος, από κάτω 40 όργανα, 40 συγγραφείς. Και όλοι έχουν τον ίδιο μαέστρο. Όλοι παίζουν ωραία, όμορφα και βγάζουν μια μελωδία. Πάνω σε αυτά τα ωραία που ακούσαμε, και εμένα μου γεννιούνται περισσότερες έτσι εικόνες στο μυαλό μου, θα θέλω να θίξουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή βέβαια, αλλά ιδιαίτερα το θέμα μας σήμερα είναι η Παλαιά Διαθήκη, διαφέρει κατά πολύ με την αντίστοιχη μυθολογία. Και θα ήθελα να θίξω μόνο τρία σημεία. Το ένα το θίξαμε, και είναι η αμεροληψία της στο να κρύψει τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των ηρώων τους.
Τις παρουσιάζει δηλαδή.
Πολύ απλά, το Μωυσή τον αποκαλεί βραδύστομο και βραδύγλωσσο. Τον βασιλιά Δαβίδ περιγράφει τη μοιχεία και το φόνο που έκανε. Τον προφήτη Ιωνά με το λάθος του και τον Απόστολο Πέτρο που πρόδωσε τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης, πάλι σε αντίθεση με τις μυθολογίες, που όπου λένε μια φορά και έναν καιρό ή στα παλιά τα καλά τα χρόνια, έρχεται η Αγία Γραφή να τοποθετήσει επακριβώς και χωρικά και χρονικά τα γεγονότα. Στον Ιερεμία, στο Α κεφάλαιο και στο 1 έως 3 διαβάζουμε τα λόγια του Ιερεμία, προς τον οποίο έγινε λόγος του Κυρίου στις ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα, κατά το 13ο χρόνο της βασιλείας του.
Μάλιστα.
Σαφές χωροχρονικό πλαίσιο. Και επίσης, κάτι τρίτο, αυτό που θα μιλήσουμε και σε πολλές επόμενες εκπομπές, η απόλυτη επιστημονική αλήθεια. Αναφέρει ότι η γη είναι στρογγυλή, ότι κρεμάται επί το μηδέν, και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Πράγματα θαυμαστά και ωραία που ήταν αδύνατον άνθρωποι προ Χριστού να τα γνωρίζουν, για να μην μιλάμε άνθρωποι πριν από δύο αιώνες.
Άρα λοιπόν έχει αναφέρει μέσα πρόσωπα συγκεκριμένα. Αναφέρει πόλεις, τοπογραφίες, χρονολογίες, βασιλείες, τα οποία στην αρχή τα πρώτα χρόνια αμφισβητηθήκανε. Αλλά ήρθανε, όπως θα δούμε, τα γεγονότα, οι αρχαιολογικοί σκαπάνοι, οι πέτρες να μιλήσουν και να πούνε ότι πράγματι αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού. Εδώ τώρα, με συγχωρείς Δημήτρη μια στιγμή, να το ξεχάσω, στο δεύτερο ήμιση έχουμε μια ωραία συνέντευξη του αγαπητού Χρήστου Χαλκιά, εκδότου και συγγραφέα, ο οποίος κάνει μια εισαγωγή για την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας. Και πράγματι όλα αυτά τα τοπονύμια, τα πρόσωπα, τα παλάτια που αναφέρονται, οι μάχες, τα γεγονότα, οι συνθήκες της ζωής έρχονται από την αρχαιολογική σκαπάνη, όπως θα δούμε, και επιβεβαιώνονται πλήρως. Όμως, θυμάμαι και εγώ όταν πριν από 18-20 χρόνια πήρα στα χέρια μου με ζήλο μεγάλο την Αγία Γραφή, ένα από τα πρώτα ερωτήματα τα οποία είχα ήταν, καλά εντάξει διαβάζω τώρα την Παλαιά Διαθήκη. Πού γράφτηκε, πότε γράφτηκε? Γράφτηκε πριν από 1500 χρόνια, 1500 χρόνια προ Χριστού άρχισε να τη γράφει ο Μωυσής, και μετά μέχρι το 450 προ Χριστού τελείωσε ο Μαλαχίας. Σε ποια γλώσσα γράφτηκε? Στην εβραϊκή. Εγώ διαβάζω τα ελληνικά τώρα εδώ πέρα. Αυτό το κείμενο είναι ίδιο με το κείμενο με το οποίο γράφτηκαν στην αρχή? Βέβαια, εδώ να κάνω μια μικρή αναφορά, μου το επιτρέψετε. Το 270 προ Χριστού, δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή, στο φάρο της Αλεξάνδρειας, επί Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, το 270 π.Χ., 71 σοφοί λόγοι, γνώστες της εβραϊκής και της ελληνικής γλώσσας, μετέφρασαν στην ελληνική το εβραϊκό κείμενο. Και αυτό που έχουμε είναι τον Εβδομήκοντα, που λέγεται η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Όμως υπήρχε, και διαβάζουμε, και το εβραϊκό κείμενο, το οποίο είναι το λεγόμενο μαζωρητικό. Το τελευταίο χειρόγραφο το οποίο έχουμε είναι του 900 μετά Χριστό. Του 900 μετά Χριστό. Και πολλοί λέγανε ότι γράφτηκε μετά από την έλευση του Χριστού, μετά από τη γέννηση και την Ανάστασή του. Και μπορούσαν να το λένε αυτό. Όμως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δικαιώνει το λόγο του. Το 1947 συνέβη ίσως από πολλούς το μεγαλύτερο αρχαιολογικό γεγονός και έβριμα στην ιστορία της Αγίας Γραφής. Μπορείτε να το αναφέρει κανείς από εσάς, Μαθέση, να αναφέρεις για το Κουμράν?
Ναι, για τα χειρόγραφα του Κουμράν, το Κουμράν αναφέρεστε. Απλά να συνοψίσω, πριν μιλήσουμε γι' αυτό, για να μας μένει ακριβώς, να μας μένει λίγο περισσότερο στο μυαλό οι ενότητες. Mm-hmm. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν το οποίο θίξαμε έχει να κάνει με το ότι το κείμενο και η διδασκαλία που προκύπτει από την Παλιά Διαθήκη, καταρχήν, θα εξετάσουμε και την Καινή, δεν είναι δυνατόν να προέρχεται από κέντρα ή σκοτεινά διάφορα κέντρα.
Μάλιστα.
Το δεύτερο που φύγεται τώρα και είναι επίσης πολύ σοβαρό και πολύ αναρωτήτο γι' αυτό, είναι πώς ξέρω εγώ ότι αυτό που διαβάζω σήμερα στην Παλιά Διαθήκη, λέω, θα έρθουμε στην Καινή αργότερα, έχει σχέση με τα πρωτότυπα. Ακριβώς. Πώς ξέρω επίσης.
Το οποίο πρωτότυπο γράφηκε στην εβραϊκή γλώσσα.
Το οποίο γράφηκε στην εβραϊκή γλώσσα. Επίσης, να συμπληρώσουμε έτσι κυκλοπαιδικά ότι το πρωτότυπο χειρόγραφο, η εβραϊκή γλώσσα, είναι μια γλώσσα η οποία στη γραφή είχε μόνο σύμφωνα.
Μέχρι το 500 μετά Χριστό.
Το μασορετικό που αναφέρατε ακριβώς έκανε αυτό ακριβώς, δηλαδή πρόσθεσε φωνήεντα για να είναι πιο εύχριστοι και να μπορούν να προφέρονται και να διαβάζονται καλύτερα. Τα χειρόγραφα του Κουμράν λοιπόν είναι μια ανακάλυψη η οποία στην, ουσιαστικά ανατρέπει ό,τι αμφισβήτηση και αμφιβολία υπήρχε ως τώρα, τα τεινάζει όλα στον αέρα, καθώς αποδεικνύεται ότι οι χειρόγραφα τα οποία χρονολογούνται προ Χριστού είναι εκπληκτικά ίδια με το κείμενο που έχουμε μετά Χριστόν και όλα αυτά τα
οποία... μασορετικό κείμενο.
Με το μασορετικό κείμενο.
Και είναι και ωραία έτσι από πλευράς διηγήσεως και περιστατικών ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν. Ήταν τρεις Βεδουίνοι οι οποίοι βόσκανε κάτι κατσίκες εκεί πέρα στο Κουμράν, το οποίο βλέπει ότι είναι σπηλιές απόκριμνες, οι οποίες βλέπουν
την
το βορειοδυτικό μέρος της νεκράς θάλασσας, ναι. Και κάποια στιγμή ξεφύγαν οι κατσίκες, πήγανε ψηλά επάνω σε κάτι απόκριμνα βράχια, ανεβήκαν οι Βεδουίνοι να τις πιάσουν και βρήκαν κάτι σπηλιές. Και νομίζανε πως είχαν πάει εκεί μέσα οι κατσικούλες, πετάξανε μια πέτρα να δουν τι γίνεται και αντί να ακούσουν το βέλαγμα του ζώου και αυτό, ακούσανε να σπάνε πύληνα βάζα. Οπότε τρύψαν τα χέρια τους αυτοί, λέει θησαυρός μεγάλος είναι εδώ πέρα, κάναμε την τύχη μας, μέχρι εδώ ήταν η φτώχεια. Και πράγματι την επόμενη μέρα, γιατί είχε βραδιάσει, πήραν και τις κατσίκες και κατεβήκανε κάτω, την άλλη μέρα και οι τρεις μπήκανε μέσα, αλλά προς μεγάλη τους απογοήτευση βρήκανε μεν πάρα πολλά βάζα, πολλά από τα οποία ήταν ακόμα με το καπάκι επάνω. Αλλά όταν τα ανοίξανε, αντί να βρουν χρυσάφια, αργύριο, διαμάντια, τέτοια πράγματα, ήταν κάτι πάπυρους, ρολά, τα οποία ήταν τυλιγμένα με ρούχα, πρασινισμένα από την πολυκαιρία και απογοητευτήκανε. Όμως ήταν ο μεγαλύτερος θησαυρός ο οποίος ήταν δυνατόν να υπάρξει. Υπήρχαν, πόσα Δημήτρη θυμάμαι, 30.000 κομμάτια.
Μόνο στην πρώτη σπηλιά υπήρχαν 200 πλήρη βιβλικά κείμενα, 200 βιβλικά χωρία, όπως επίσης και 50 με 60.000 αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη.
Και το
πρώτη μόνο σπηλιά.
Και το φοβερό, ναι, στην 11η σπηλιά βέβαια ήταν το μεγαλύτερο έβριμα, όπου με συγκλονιστικό τρόπο ανακαλύφθηκε ένα ολόκληρο, πλήρες, εντελώς 100% χειρόγραφο σε πάπυρο του Ισαΐα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, το οποίο βέβαια είχε μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί τότε ήταν το 1947, μιλάμε για την ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Μια ταραγμένη εποχή, Άγγλοι στην περιοχή, Άραβες, Ισραηλίτες. Τελικά μετά από πολλές διαδικασίες, οι οποίες θυμίζουν μυθιστόρημα αστυνομικό, κατέληξαν αυτά όλα τα βιβλία στο Μουσείο του Βιβλίου στην Ιερουσαλήμ, ένα ειδικό μουσείο που είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο στην Ιερουσαλήμ. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Πιστοποιήθηκε ότι αυτό το χειρόγραφο του Ισαΐα ήταν γραμμένο γύρω στο 150 με 200 προ Χριστού. Δηλαδή αυτό που έλεγες προηγουμένως, Μαθέ, ότι όλοι οι ισχυρισμοί, και μέσα τι μιλάνε, μιλάμε για προφητείες φοβερές, μιλάει, βλέπει το Πνεύμα το Άγιον, το Χριστό επάνω στο Σταυρό καρφωμένο, της επίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου μισθήν απεκαλύφθει, τον βλέπει κατευθείαν ο Ισαΐας. Όλοι λοιπόν οι ισχυρισμοί αυτών που λέγανε ότι η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε αφού ήρθε ο Κύριος, κατέρευσαν πλήρως. Και φοβερό ακόμα, και εκεί θα μας πει λίγα λόγια ο Δημήτρης που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό από ό,τι ξέρω, ότι η αξιοπιστία με το μαζοριτικό κείμενο, που δείχνει τη συνέπεια, την επιμέλεια, το φόβο και τον τρόμο με τον οποίο οι αντιγραφείς τότε, γιατί ήταν μεγάλη διαδικασία η αντιγραφή, κάνανε τη μεταφορά των αρχαίων πρωτοτύπων, ήταν κατά 98%, δηλαδή πλήρης για τα δεδομένα. Άρα λοιπόν πράγματι, όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη, έρχεται αυτή η ανακάλυψη, γιατί πράγματι ο Θεός δικαιώνει το λόγο του, ευχαριστούμε τον Θεό, και ήρθε και έθεσε τη σφραγίδα ότι πράγματι αυτό που έχουμε στα χέρια μας από τον Μωυσή μέχρι τον Μαλαχία, η Παλαιά Διαθήκη, θα πάμε και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, είναι πράγματι, είμαστε σίγουροι ότι είναι ίδιο με το πρωτότυπο κείμενο. Και πες μας, Δημήτρη.
Πριν πει ο Δημήτρης, θα κάνω μια σφήνα παρέμβαση. Απλά για να πω μια πρόταση. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να λέγεται και να είναι ορθολογιστής, θα πρέπει να εξετάζει τα στοιχεία. Ποια είναι τα δεδομένα. Εδώ το ζήτημα δεν είναι συναισθηματικό. Δηλαδή, εάν τελικά είναι αξιόπιστο ή όχι το κείμενο, Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να λέω ότι είμαι ορθολογιστής και να το λέω από συναισθηματικούς λόγους, ας πούμε, επειδή έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Θα βάλεις το χέρι στον τύπο των ύλων.
Εξάπαντος, διαφορετικά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Εγώ επιμένω ότι οι χριστιανοί είμαστε πιο ορθολογιστές. Ή τουλάχιστον έτσι δεν είναι. Μπορούμε και αντιμετωπίζουμε το λεγόμενο ορθολογισμό πιο ορθολογιστικά, εν
πάση περιπτώσει. Μα ο μεγαλύτερος εύπιστος είναι ο άπιστος.
Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του για να έχει άποψη. Και αυτό έχει να κάνει με εκείνο τον κλάδο που αφορά βέβαια και την αρχαιολογία και κυρίως τη φιλολογία που λέγεται κριτική κειμένου.
Μάλιστα.
Δημήτρη, με συγχωρείτε.
Για πες μας λοιπόν για τους ταλμουδιστές και
λοιπόν,
πώς
οι ταλμουδιστές
γράφανε.
Ένας όρος που προήλθε από το Ταλμούδ, που σημαίνει το όνομα που έχει στην εβραϊκή γραμματεία το βιβλίο με όλες τις ερμηνείες για την Παλαιά Διαθήκη, ήταν μια περίοδος από το 100 μέχρι το 500 μετά Χριστό. Και θα σας αναλύσουμε πολύ λίγους από τους 17 στο σύνολο κανόνες, τους οποίους πρέπει να πληρούσαν οι γραφείς κατά τη διάρκεια συγγραφής, αντιγραφής των κειμένων από το πρωτότυπο.
Δημήτρη μου, να κάνουμε ένα time out εδώ.
Βεβαίως.
Καθώς προχωρούμε στο και φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, υπενθυμίζω αγαπητοί φίλοι ακροατές ότι αφού ακούσουμε το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Γεωργίου, θα μας κάνει την εισαγωγή πάνω στο θέμα αυτό, την αναφορά ο Δημήτρης, και θα ακούσουμε και την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο συγγραφέας και εκδότης Χρήστος Χαλκιάς. Στο δεύτερο μέρος, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το σήμα του σταθμού και ένας ύμνος και είμαστε πάλι κοντά σας.